Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetituit. Mungesa e bazës ligjore po mundson verifikimin e pasurisë së zyrtarëve të lashtëtror në Kosovë. Rimakëmbja e Trepçës ka mbetur peng i politikës, thon ekspert për çështje ekonomike. Në Maqedoni të Veriut ende nuk ka marrë veshje konkrete për qeverinë e re, në fokus gjendet pozita e kryeministrit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 98% e zyrtarëve të lashtëtror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, por vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimt nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Aktualisht zyrtarët shtetërorë deklarojnë vetëm në baza vullnetare vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme. Ullëzit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi prejardhjes së pasurisë se deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetërorë në Kosovë vazhdon të mbetet mision i pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor, pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlera të mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe paratë të gatshme në institucionet financiare që në rast të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie, Shaip Havolli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se deklarimet e pasurisë së zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia, thotë ai, nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë së tyre.
Do të thotë për ligjëri, po normal disa elementet e ligjit që janë të ligjit zbatueshme dhe të mirë që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual, që është shumë normale se kjo është në kontinuitet në përmirësim të bazës tyre.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi i deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve procedur kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Arton Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHU, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent, për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mospërputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që ata mund të ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme, kjo që mendoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishiku baza ligjore në këtë aspekt, u kriju mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e prejardhjes pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.
Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për personat e dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Për këtë Demhasa i pohon se autoritetet kompetente asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht çështjen e ligjit civil. Gjithmonë Kosova ka anuar nga modeli penal i konfiskimit të pasurive dhe për këtë vazhdimisht është treguar i dështuar.
Pra, një ligj i cili krijon dispozita shumë të lehta dhe mundësi më të lehta për me e shqyrtu pasurin e zyrtarëve të lartë publik ku ka dyshime që pasuria tyre mundet me qene kundërligjshme.
Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Ministria e Drejtësisë, versionet e hartuara nga grupi punues, pjesët e cilët janë përfaqësues nga Agjencia kundër korrupsionit, pastaj përfaqësues nga sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial, partnerët strategjik si dhe shoqëria civile, do t'i procedojë gjatë muajit shtator për konsultime fillimisht paraprake dhe me pas për publikun për të siguruar se procesi hartimit edhe finalizimit të këtyre projekti ligjeve të jetë sa me gjithë përfshirës dhe transparent, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rimëkëmbja e ndërmarjes Strepça ka mbetur pengi politikës thonë përfaqësues të punëtorëve të sindikatës së minatorëve si dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Jo stabiliteti politik që ka përcjell Kosovën gjatë këtyre viteve thonë se ka pamundësuar zhvillimin e kësaj ndërmarjeje. Përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të Trepçës kanë rrëfyer për Radion Evropa e Lirë në për çfarë kanë kaluar sa arsye janë ndëruar qeveritë. Për më shumë mallësinë tekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afër 4 vite të miratimit të ligjit për Trepçën, i cili mëtonte të rimkëmte dhe rivitalizonte, gjendja në këtë ndërmarje ka mbetur e njëjtë edhe më keq. Trepça po vazhdon të përballet me vështërsi të mëdha të funksionimit, me nivel të ulët të prodhimit dhe mjetet të kufizuara financiare, thonë përfaqësues të kësaj ndërmarje dhe sindikatës së minatorëve. Trepça nuk arriti të rimkëmbet për shkak të, siç thuhet, ndërimit të bordit menaxhues nga secila qeveri e Kosovës, e cila gjatë këtyre viteve që nga miratimi i ligjit për Trepçën në vitin 2016 është ndërruar 4 herë. Autoritetet e Kosovës, thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të ndërmarjes Trepça, treguan neglizhencë karshi ndërmarjes. Kryetari kësaj sindikate, Gani Osmani, thot për Radion Evropa e Lirë se e kërkohet që qeveria e Kosovës të merë masa urgjente për të ndihmuar funksionimin e ndërmarjes. Sipas tij, ndërmarja ka ardhur në një fazë të vështirë financiare për shkak të menaxhimit jo të duhur që është bërë ndër vite kësaj kompanie.
Dhe na e kemë qëmë një qeverie kërkesat, edhe vjen tjetra qeverie si mërë parasysh, që janë një spitë zerës, i qëmë tjetra qeverie gjithë kërë ministrave, i kemë qura Mushara Dide, kërëkon kë Isa Mustafa, Aranja këna qëmë kërkesat në pështetë dhe zhvillume një kryetar qeverie që ndërruhet e vazhdo punë me qatë të dokumente kur kalon qeveria tjetër, të të na është kejtë kontra.
Eksperti çështjeve ekonomike, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se një ndër faktorët që po gjeneron jo stabilitet ekonomik dhe social, është pikërisht jo stabiliteti politik që po vazhdo ndër vite në Kosovë. Si pas ti në këtë drejtim, përveç sektorit privat që janë duke e paguar një çmim të shtrenjtë të këtij eksperimenti politik, janë duke dështuar edhe ndërmarjet publike, në këtë rast edhe ndërmarja Trepça.
Kemi raste konkrete që mendrimin e bordeve gjithmonë po krijohet një shkëputje, dhe në qoftë se në ekonomi nuk krijohet kontinuitet, atëherë vërtet do të jetë mjaftueshme edhe rimëkëmbja dhe zhvillimi. Një fat të tillë për fat të keq që ka edhe Trepça, ku mbasisht nga do të thotë qeveria e cila vjen në pozitë, ndryshohen bordet, ndryshohet stafi menaxhues dhe tëra kjo është një ngulfat i ardhmërisë për qytetin e Trepçës.
Në vitin 2018, qeveria e Kosovës në atë kohë me kryeministër Ramush Haradinaj kishte shpallur atë vit si vit të kompleksit metalurgjik Trepça, por që nuk ishte arritur të rifunksionalizohet ndërmarja. Kjo qeveri kishte vënë në plan edhe privatizimin e pjesëshëm të Trepçës, por një gjë e tillë ishte kundërshtuar nga punëtorët, të cilët janë po ashtu aksionar të ndërmarjes. Ndërkohë qeveria e Kosovës me kryeministër Albin Kurti kishte parapar ngritjen dhe avancimin teknologjik të Trepçës në tre faza, që sipas tyre kalonin nëpërmjet riparimit të mjeteve ekzistuese, futjes së teknologjisë së re në flotacion dhe xhethari dhe zhvillimin e metalurgjive e kimisë. Por brenda periudhës 50 ditore sa ishin në qeveri, ata nuk kishin arritur të bëjnë ndryshime të cilat do të ndihmonin Trepçën të dalë nga kriza financiare. Ata kishin shkarkuar bordin atëhershëm të Trepçës dhe kishin emëruar një bord të ri. Qeveria aktuale me kryeministër Abdullah Hotin më 15 korrik ka hapur konkurs për bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes publike Trepça. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cili do të jetë plani kësaj ministrie për të rimkëmbur kompaninë Trepça. Gjafer Peci, drejtori i minierës në flotacionin në Stantërk, thotë se Trepça ka potencial të madh dhe se kjo ndërmarrje mund të vihet në shërbim të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit, vetëm se duan investime.
Më rëndësia më e madhe pasunia është miniera është e ruajtur me objektet vitale, objektet kapitale në gjendje funksionale, në gjendje të mirë, edhe miniera është e ruajtur edhe na vazhdojmë çështë me eksploatuar sa kemi mundësi.
Kombinati Trepça aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë, por prodhimi krahasuar me të kaluarën është shumë i ulët. Sipas të dhënave zyrtare, nga vitin 1925 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600 mijë tonë zeje në vit, kurse sot nga aty sipas specit nxirren rreth 150 mijë tonë zeje.
Po prodhuat diku rreth 12-13 tona në muaj.
Trepça operon në dy njësi, në jug dhe veri të Mitrovicës, por përveç asetëve dhe degëve të ndryshme të shpërndarra në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavis në vitet e 10-ta me mbi 20.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2018, institucionet e Kosovës në një operacion të përbashkët me autoritetet turke arrestuan dhe dëbuan 6 shtetas turqë. Ndaj tyre gjykatat në Turqi kanë shqiptuar dënim prej 56 vjet e 7 muaj burgim. Në Kosovë ishte diskutuar se kanë nisur hetime dhe janë intervistuar shumë persona, por se Prokuroria Speciale e Kosovës nuk tregon se çfarë ka ndodhur me hetimet. Familjarët e të dëbuarve kërkojnë përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve kosovarë që morën pjesë në operacionin e dëbimit. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Gjykata në Turqi ka dënuar me 56 vjet e 7 muaj burgim 6 shtetasi turqë që u dëbuan nga Kosova në muajin mars të vitit 2018. Shumicës prej tyre u shqiptuan nga 8 vjet burgim, përveç drejtorit të institucionit Gylistan në Kosovë, Mustafa Erdem, të cilit u shqiptuan 15 vjet. Aksioni dëbimit të 6 shtetasve turqë u tha se ishte një operacion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Ankaraja dyshon se 6 të dëbuarat janë antar të organizatës Hizmet, të udhëhecit fetar turk, Fethullah Gülen. Këtë të fundit autoritetet turke e fajsojnë për një përpjekje për grë shtet në Turqi në vitin 2016, kurse institucioni Gülistan konsiderohet i ti. Njëri nga të dënuarit në këtë rast është Hasan Hussein Gunakan, i cili u arrestua gabimisht në vend të Hasan Demir, por pavarësisht kësaj, ai u akuzua dhe u dënua me 28 janar të këtij viti. Djali i Gunakanit, Mustafa, i cili jeton me familjen e tij në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se baba i tij u dënua me akuza të pavërteta.
The court gave sentence 8 years and 6 months.
Gjykata vendosi për dënim me 8 vjet dhe 6 muaj, pa asnjë provë. Dënimi u bazua në akuzat e rreme. Pastaj ne apeluam vendimin dhe ndërsa presnim që rasti të zgjidhej, u shfaq koronavirusi dhe vendimi për ankesën u shty, thot Mustafa. Babai Mustafes Hasani u përball me një proces të sërgjatur gjyqësor, ndërkohë që së bashku me të dënuarit e tjerë, po qëndron i izoluar në qeli të burgut Silivir në Turqi. 5 prej shtetasve turqë të dëbuar ishin punonjës të shkollës me Metakif, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Hafza Girdap, zëdhënëse dhe drejtoresh për çështjet e grave në organizatën për krahasje të Turqisë së heshtur, që 4 vite jeton në New York. Edhe ajo akuzohet se ishte pjesë e tentim grushtetit që ndodhe në muajin korrekt të vitit 2016 në Turqi. Girdap thot se arsyeja vetme pse ata mbahen në burg është fakti se akuzohen se janë pjesë e një organizate që do të duhet të ishte normale në një vend demokratik.
They got these people and then there are evidence plantations.
Ata i morën këta njerëz dhe pastaj shpikon prova kundër tyre, sepse nëse institucionet atje vërtet kanë pasur prova, atëherë do të duhej që t'i kishin ato para proceseve gjyqësore. Ata i burgosën këta njerëz dhe pastaj thanë, në rregull, ne gjetëm disa prova. Kjo nuk është logjike.
Por i dënuari në këtë rast, Hasan Gunakan, para gjykatës, ka mohuar se është pjesë e organizatës Feto. Djali i tij, Mustafa, thot se baba i tij kishte 26 vjet që punonte jashtë Turqisë.
They destructed some portion of our life.
Ata e shkatruan një pjesë të jetës sonë, thot Mustafa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Edhe organizata ndërkombëtare Nordic Monitor në një publikim të datës 23 korrekt të këtij viti pretendon se në rastin e 6 shtetasve turqë që i dëboi Kosova, kishte akuzat e fabrikuara. Ish antare i komisionit parlamentar që hetoi operacionin e dëbimit të shtetasve turqë Sami Kurteshi, shprehet i dëshpëruar se asnjë person nuk mori përgjegjësi penale për këtë rast.
Prokurorët e prokurisë speciale që do duhet të merreshin me këtë, po çdo prokuror tjetër nuk e ka guximin që të merret me personat kryesorë dhe personat kryesorë përpjet janë shefat e policisë, domethënë janë shumë drejtori përgjithshëm i policisë, shefi i AKI-s atëshëm se nuk leju hetimin e personave kësh.
Komisioni parlamentar në fund të hetimit kishte evidentuar 31 shkele gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turqë. për faktin se çfarë ka ndodhur me hetimet e nisura për këtë rast. Nuk është deklaruar as Prokuroria Speciale e Kosovës, pas aksionit të dëbimit të vetmet veprimit që ndërmarën, ishte shkarkimi asokohet drejtorit të AKI-s Driton Gashi dhe ministrit të brendshëm Flamur Sefaj. Në vitin 2018, familjet e 6 tetasve tërq ngritën padinë ndaj qeverisë së Kosovës për dëbimin e familjarëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë të ditur se rreth 1500 mjek do të përfitojnë shkollimin e vazhdueshëm specialistik. Proda e mjekëve të Kosovës ka shprehur shqetësim se mjekët më njëherë pas përfundimit të specializimit po ikin nga institucionet publike shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë se obligimet e shkollimit specialistik kësaj here do të specifikohen në ligjin për shëndetësi. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Rreth 2000 mjek kanë aplikuar në konkursin e specializimeve që me 31 korrik u shpall nga ministri e shëndetësisë, specializimet do të ndahen për rreth 1500 mjek. Kjo është hera e parë që prej vitit 2016 që autoritetet kanë shpallur konkurs për specializantë të rinj. Megjithkëto janë vetë profesionistë shëndetësor që ata kanë ngritur shqetësimin e tyre se jo të gjithë nga këta specializantë do të punojnë në institucione publike shëndetësore. Kjo për shkak se pas përfundimit të specializimit, mjekët po ikin jashtë Kosovës, por edhe në institucione private shëndetësore për shkak të pagës më të lartë dhe kushteve më të mira të punës. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës Pleurat Sejdiu i tha Radios Evropa e Lirë se në kontratën që nënshkruajnë specializantët janë të obliguar të punojnë 5 vjet për shtetin. Në rast se i ikin kësaj kontrate, ata obliguan t'i kthejnë gjitha mjetet financiare shtetit që ata i kanë marrë gjatë shkollimit të tyre, por kjo si pas ti asnjëherë nuk ka ndodhur dhe se secili që e ka lëshuar sektorin shëndetësor publik nuk ju është kërkuar që ta arsyetojnë ikjen.
Tash pse institucionet, këtë rast që ministria nuk e mbikëqyr këto dhe nuk e zbaton, kjo është për defekt komplet të ministrisë shëndetësisë. Edhe aty është e caktuar se ata duhet të punojnë spoku sasht ko zgjatja e shkollimit që është me përnumë për institucionet shtetënore. Në të kundet dhe duhet t'i kësajnë këtë hola.
Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se obligimet e shkollimit specialistik do të specifikohen me ligjin për shëndetësi i cili është në procedurë. Ai thot se do të merren praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të tregut të lirë, ku do të shikohet mundësia që së paku mjekët specialistë i obligojnë të shërbejnë vendit për një kohë, sepse siç thot ai, nuk mund ta mbash peng një njerëz për gjithë jetën.
Të ofrojmë sfori mundësi mjekëve të rinj për shkollim specialistik. E dyta këta do të jenë të punësuar, do të jenë të punësuar aktiv në të tri nivellet, cilët do të fillojnë një punë të rregullt dhe do të vazhdojnë edhe pas specializimit. Ndërsa edhe pjesa tjetër, obligimi do të kontraktohet në aspektin ligjor, edhe sipas ligjit për shëndetësi, i cili edhe neve na obligon që të ruajmë institucionet vitale të shëndetësisë. Mos të prodhojmë kuadra për të tjerët, por ne po prodhojmë kuadra për Republikën e Kosovës dhe për sistemin tonë shëndetësor.
Ndryshe, për një kohë të gjatë qendra klinike universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale në Kosovë po përballen me mungesë të anesteziologëve. Krahas mungesës, institucionet publike shëndetësore po ballafaqohen edhe me largimin e këtij stafi qoftë në klinikat private apo edhe jashtë Kosovës. Anesteziologu Nehat Baftiu njëherë është drejtori klinikës së anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se anesteziologët janë të kërkuar në gjithë botën dhe kjo është arsyeja që këta mjek po ikin nga Kosova, ndërkohë shton se shteti i Kosovës duhet të stimulojë ata qoftë me rritje page apo forma tjera që ata të shërbejnë në vend.
Unë kam bërë kërkesën për 5 vjet. Kërkesat janë zvoglu. Për anestezion janë ndohë dikun për gjysë ma pak, 24, 25. Nëse këta 24 që ndohë mbesin për tregun të unë, për mua është mirë, rregullisht. Se sa të mbulojnë një zbrastit modhe që klinikat dhe spitalet rajonale e kanë për anesteziolog. Po është e çuditshme që prej ta zonë 24 që jo ka ndonë, nuk besoj që të në mbesin 5 ose 10, se ata si përpësojnë gjuhën gjermone gjatë specializimit po ikin jashtë.
Bafti ushtoi se nga generata e fundit e specializantëve, nga 20 sosh sa ishin duke e kryer specializimin, 8 prej tyre kanë ikur. Ai shtoi se paga në institucione private shëndetësore për anesteziologët është 10 fish më e madhe se në sektorin publik. paga e specializantëve është rreth 600 euro në muaj, aq sa paguhet edhe një specialist për punën që e kryen. Me gjithë këtë, profesionistët shëndetësor thonë se edhe kur ndahen specializimet, kjo bëhet në mënyrë jo adekuate, pasi që kjo nuk bëhet në bazë të kërkesave të institucioneve, por më shumë ngarkohet qendra klinike universitare e Kosovës, derisa spitalet regionale kanë mungesë të theksuar të mjekëve të lëmijëve të shumta. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, bëri të ditur se në vend ka mungesë mjekësh, derisa ka mjek të papunë, por ka edhe keq menaxhim në sistematizimin e tyre.
Qëndrimi i sindikatës është ky: të ndohen sa më shumë specializime për institucionet publike shtetërore në bazë të nevojave demografike të spitaleve regjionale. Është shumë e ngarkuar që KKR ndërsa spitalet tjera kanë me bosh.
Ai shtoi se secili specializim që ndahet nga Ministria e Shëndetësisë duhet të kushtëzohet për mjekët në mënyrë që ata të kontribuojnë në sektorin publik shëndetësor pas përfundimit të shkollimit të vazhdueshëm. Syla ndërkohë ka deklaruar se për të nxjerrë një kuadër të rangut të lartë në mjekësi apo një mjek specialist, shteti i Kosovës llogaritet se i kushton rreth 200.000 euro. Ndërkaq një mjek i përgjithshëm, shteti i kushton rreth 140.000 euro, ndërkohë në Odën e mjekëve të Kosovës, gjatë vitit 2019, thuhet se 115 mjek kanë kërkuar dokumente për punësim jashtë Kosovës. Në sektorin publik shëndetësor janë rreth 14.000 të punësuar, prej tyre mbi 6.000 mjek. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partitë fituese të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk kanë arritur marrëveshje konkrete për qeverinë e re. I nominuari për kryeministër Zoran Zaev thotë se do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme, por edhe BDI-a kërkon që kandidati i saj Naser Zyberi të jetë kryeministër për një periudhë të caktuar. Opozita maqedonase ndërkohë kritikon vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zaevin për kryeministër, pa siguruar shumica në kuvend. Nga Shkupi raportoni Sufka Driu.
Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vazhduar negociatat për qeverin e re, por ende pa ndonjë marrëveshje konkrete lidhur me çështjen e drejtimit të qeverisë. Edhe pse Zoran Zaev tani më është nominuar si kandidat për kryeministër, BDI-a, siç bëhet e ditur jo zyrtarisht, insiston që gjatë qeverisjes 4 vjeçare edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtrojë të paktën për një vit këtë post. Pas takimit mes liderëve Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti, dy partitë përmes një komunikate kanë njoftuar për bisedime konstruktive dhe produktive, në të cilat, siç thuhet, janë vendosur bazat për përparim që çon deri te marrëveshja e koalicionit për qeveri të re evropiane. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në prononcimin e fundit lidhur me bisedimet ka thënë se partia e tij është interesuar për paqen dhe stabilitetin e vendit dhe se prioritet për të mbetet interesi shtetëror.
Uroj që tek palët në radhë të parë të vendoset interesi i shtetit, të vendosen proceset kaq të rëndësishme me të cilat ndodhet vendi. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të veprojë as me eufori, as me folklorizëm, as me presione nga rruga, por do të zgjidhë rrugën e duhur me qëllimin më të mirë që t'i shërbej vendit, po edhe një herë, sa më lehtë të kapërcejmë vështërsitë me të cilat ballafaqohemi,
ka deklaruar Ahmeti. Lidhja Socialdemokrate ndërkohë mbetet në qendrimin se lideri i saj Zoran Zaev do të jetë kryeministër në 4 vitet e ardhshme, pa komentuar kërkesën e BDI-s që edhe kandidati i saj për kryeministër Naser Zyberi të ushtrojë këtë post.
Ti se spremon da bidam premier nova vlada 4 godini, cel mandat, 4 godishe mandat.
Po bëhem gati të jem kryeministër i vendit me mandat të plot 4 vjeçar, po është fakt se edhe kjo çështje është pjesë e bisedimeve, ka deklaruar Zaev pa dhënë detaje mbi rrjedhën e bisedimeve. Njohësit e çështjeve politike parashikojnë bisedime të vështira mes partive për formimin e qeverisë, por edhe qeveri e cila nuk do të jetë stabile për shkak të numrit të ngushtë që mund të ketë në kuvend.
Основа ноќта на изборите беше јасно дека изборните резултати нема да водат кон
Кюше натен е 15 корикот, кур е шпален резултатет, иште е чарт се нук до тијети лет формими и чевери саре, dhe se do tjetë nevojshme që më shumë parti politike të bashkohen për të formuar shumicën e re parlamentare. Tani pengesa kryesore për formimin e qeverisë së re është edhe posti i kryeministrit, dhe duke marë parasysh këto rrethana, mund të hymë në një krizë të re politike, por mendoj se kjo më së paku i duhet të vendit në gjendjen aktuale. Ndodhemi para sfidave të rënda ekonomike, arsimore e të tjera për shkak të koronavirusit, kështu që mendoj se duhet të kemi institucionet të qëndrueshme, thotë Sasho Klekovski, njohësi çështjeve politike. Opozita Maqedonëse ndërkohë ka kritikuar vendimin e presidentit Stevo Pendarovski për të nominuar Zoran Zaevin për kryeministër, ende pasiguruar shumicën prej 61 votave në kuvend. VMRO DPMN-ja ka akuzuar Pendarovskin për shkelje të kushtetutës, duke e punuar si çthot për interesat të LSDM-s. Opozita ka vendosur të pezulloj raportet me presidentin, ndërkohë që Pendarovski ka thënë se pavarësisht këtij qëndrimi, nëse Zaev nuk arrin të formojë qeverinë brenda 20 ditëve, atëherë për postin e kryeministrit do të nominoj Hristian Mickovskin e VMRO DPMN-s, parti kjo e cila në zgjedhjet e 15 korrikut fitoi 44 ulëse në kuvend, apo dy më pak se LSDM-ja e cila doli e para me 46 mandate. Opozita shqiptare ka thënë se do të jap mbështetje BDI-s nëse arrin të nominojë Nasir Zyberin për kryeministër. Në të kundërtën, ka kërkuar nga Ahmeti që të kalojë në opozitë. Për formimin e qeverisë së re, nevojiten 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org. Hulumtuesit e sjelljeve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformësuar jetën e njeriut dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë pa ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që merren me sjellje shoqërore thonë se situata është duke u përketësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. Të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat dhe të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtarë që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Hulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë procese janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë t'u besojnë këshillave nga njëra palë apo tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë jashtëzakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë sepse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupat tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye sepse shpërthimet e virusit po ndodhen në përbare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të pakt, pse ka rëndësi atër kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv, si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atër nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.